Sciencistoj el la Lodza Politecnico prilaboris agrotexajon, kiu dankal enhavo de biopolimeraj konsisteroj signife rapidigas plantokreskon. Gi samtempe spiras, kio signifas, ke povas traigi tra gi akvo kaj fluidaj sterkoj. Gia aldona avantaggio estas la fakto, ke gi ne influas negative la medion kaj estas biodetruebla. La texajo kun la nomo bioecofab povas esti aplikata en agrikulturo, hortikulturo, florkultivado, primastrumado de la urbaj montaraj areoj vojkonstruado. La texajo estis testita en laboratoriaj kondiĉoj en kontrolaj esplorcentroj laŭ la vidpunkto de la plantado de floroj, legomoj kaj fruktoj, sportaj ripozigaj herborulaĵoj, malfacile primastrumeblaj altmontaj terenoj kaj grundniveligaj vojlaboroj. Oni antaŭvidas, ke dum la plej proksimaj jaroj la agroteksaĵo aperos sur la merkato. Nun daŭras esploroj pri ĝiaj novaj specoj.